Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Ponálepkovat někoho, kdo kritizuje určitý aspekt nějaké akce, jako pro ruského kolaboranta, už mi přijde trošku moc, ale takhle to na těch sítích funguje. Tak my tak jako trošku ze srandy, ale asi trošku vážně říkali, že mě tam berou hlavně kvůli tomu, že mají strašně málo žen a že jsem tam vlastně tu práci získala kvůli tomu, jako co mám mezi nohama takzvaně. Poprvé se vlastně tak ty média sami sebe ptají, neděje se tohle jako našim kolegyním.
Dobrý den, ahoj, je tady nový díl podcastu Mediální cirkus a Marie Bastlová. A tentokrát vám přineseme rozhovor s kolegyní novinářkou, ale také dokumentaristkou a aktivistkou Apolenou Rychlíkovou. Mluvit budeme třeba o levicových novinářích nebo o zkušenostech a postavení začínajících žurnalistů. Ale ještě předtím glosář. Dnes s investigativním reportérem a mým kolegou ze Seznam zpráv Vojtou Blaškem. Čau Vojto.
Ahoj, děkuju za pozvání.
Podle průzkumu agentury Ipsos se 63% Čechů snaží vyhýbat zpravodajství v médiích. Zprávy jim totiž způsobují depresivní náladu, jak jsem se dočetla v novém průzkumu pro asociaci společenské odpovědnosti. Vojto, je to něco, co nás překvapuje?
Mně ne, protože mě taky trochu. Ale já jsem si tu zprávu četl a říkal jsem si, kolik lidí mělo depresi ze zpravodajství před 10 lety, před 15. A jestli se víc lidí snaží vyhýbat zpravodajství než dřív, mně přijde, že dnes je to vlastně těžší a možná to procento bylo stejný, protože tehdy jste museli jít do trafiky, tam si koupit ty noviny, potom si je někde přečíst, když to dneska prostě máte celý svět v mobilu prakticky neustále. A nepřijde mi, že by ten svět zase šel tak jako hodně lidově řečeno do háje. Na druhou stranu, válka na Ukrajině, covid, věřím tomu, že lidi si zkrátka nechtějí číst negativní zprávy. Já to říkám jako člověk, kterýho ty negativní zprávy už asi 20 let živí.
My jsme se o tom bavili v jednom z předchozích dílů s generálním ředitelem Českého rozhlasu René Zavoralem, který mimochodem právě to, že lidi méně zajímá zpravodajství, odůvodňoval to, že radiožurnálu ubylo 100 000 posluchačů. Prostě lidi jsou po covidu a po válce na Ukrajině zpravodajstvím unaveni. Máš pocit, že my média nějak přizpůsobujeme obsah tomu, že prostě už lidi nechtějí tolik těch negativních v nich zpráv číst, že se tomu třeba sami snažíme trochu vyhýbat, psát pozitivní zprávy nebo zábavné?
No, myslím si, že ta cesta je ten správný mix. To znamená, tak jako to bylo vždycky a vždycky se o to média snažili namixovat tu denní nabídku tak, aby byla atraktivní, aby tam bylo něco zajímavého, důležitého, zároveň dejme tomu nějaký ten odhalený průšvih a podobně. Asi není možné sestavit jako denní zpravodajství jenom z toho, že všichni umřeme a celý svět se řítí prostě do totálního průšvihu. Takže ano, a myslím si, že to je ten jako vlastně největší úkol médií a vždycky byl.
S tím souvisí vlastně i druhé téma, které jsem si vybral ke komentování, které ty si teda moc nechtěl, ale já jsem si ho jsem jakým mým dobrým zvykem prosadila. A to je nové zjištění bezpečnostní informační služby, které se týká platformy Voice of Europe a popisování další vlny dezinformačních útoků vedených ze strany Ruska a proruských sil na evropské, české konzumenty médií, obecně obyvatele jednotlivých evropských zemí. Voice of Europe, nebo když potom novináři mapovali ty jednotlivé informace, které s tím souvisí, tak třeba sepisovali seznamy novin politiků, kteří Voice of Europe dávali rozhovory, kteří s touto dezinformační platformou komunikovali. Jak se nám podařilo posunout v problematice boje s dezinformacemi za poslední roky? Protože mluvíme o tom intenzivně už spoustu let. Ale změnilo se něco a může se vůbec něco změnit, Vojto?
No, ale proč jsem to téma nechtěl? Protože já se k tomu musím vrátit, protože já sám nevím. Já myslím, že to není snad jako slabost to přiznat, ale já prostě nevím, co s tím. Ale samozřejmě, dezinformace jsou problém. Není to tak, jak slýcháme z různých zdrojů, kteří asi nejsou úplně ponořeni v tom problému, nebo nejsou na sítích, nevnímají to. A slyšeli jsme to i z úst některých představitelů státu, že nepoznají, co to je dezinformace. No, samozřejmě se to dá poznat. A k té otázce, jestli se s tím dělá hodně. Viděli jsme, že tahle vláda tak jako trochu tápala, vyměnila koordinátora pro boj s dezinformacemi. Pak jsme viděli takovou trochu jako roztříštěnou komunikaci, kdy se ministr vnitra Rakušan pokoušel nebo pokouší nastolit nějakou právě strategickou komunikaci. Ale zkrátka chybí tady podle mě nějaký ucelený pohled. Já si pamatuju na článek z iRozhlasu, nevím jak je starý, kde se popisovala finská zkušenost a tam to vlastně šlo od dětí, od mediálního vzdělávání. Je to samozřejmě nadlouho, ale tam si všichni pochvalovali, že když se ty děti umí zorientovat v tom, jaké informace jsou důležité, kdo se na ně snaží navelit nějakou hloupost naprostou, takže potom s tím rostou dál až do dospělosti.
Já doufám, že se to povede, když občas slyším doma našeho páťáka. Tak trošku depresi. Můj kolega ze Seznam Zpráv Vojta Blažek. Díky, Vojto.
Děkuju.
Jdeme na rozhovor. A Polena Rychlíková, novinářka, dokumentaristka a třetí hostka mediálního cirkusu. Dobrý den, Poleno.
Dobrý den a děkuji moc za pozvání.
A Poleno, jaké to je být vyhraněnou levicovou novinářkou v Česku? A já vás tak vnímám, jo? To možná na uvedení do kontextu.
A co myslíte slovem vyhraněnou?
V zásadě názorově poměrně jasně ukotvenou, že o tom nepochybuju. Když jsme přemýšleli o tom, na co se vás ptát a o čem se s vámi bavit, tak mě nenapadlo tam místo toho levicová dát pravicová. Měla jsem v tom poměrně jasno.
Jo.
Tak jaké to je?
No, normální.
Ptám se, protože česká média, čeští novináři i podle některých průzkumů, které proběhly, jsou spíše pravicově orientovaní nebo středopravicově orientovaní a těch přiznaně levicových novinářů je skutečně objektivně méně.
Tak ono je spíš přiznaně méně lidí, kteří se nějak dokážou otevřeně definovat skrz to svoje jako názorové přemýšlení. A to je možná ten problém. Ty výzkumy vlastně ukazují, že nějaké takzvané jako ideologické biasy má vlastně většina novinářstva, že to je něco úplně přirozeného. Všichni jsme lidi, všichni vlastně vnímáme nějak sami sebe i skrz tu politiku, skrz tu společnost, skrz ty ideologie tíhneme k nějakým názorům. Problém ale samozřejmě je ve chvíli, kdy ten názor není reflektovaný, kdy není zvědomělý a kdy se s ním jako nepracuje. Já se třeba často odkazuju k tomu, že mě je v tomhle blízké třeba pojetí anglických nebo amerických médií, která vlastně vstupují do toho mediálního provozu už s nějakým názorovým ukotvením. A člověk, když si jde číst třeba Guardian nebo American Conservative, tak ví už, jaké názory tam má očekávat a umožňuje mu to snazší orientaci v tom, jak ta témata jsou předkládána. A mně to je něco blízkého, ale zase to pro mě není nějak extra důležité. Jo? Já kromě toho, že jsem teda pracovala v otevřeně levicovém médiu, jednom ze dvou v Česku, tak mám pocit, že tu novinařinu prostě dělám úplně standardně, tak jako ostatní lidi. Že možná jenom se to týká spíš výběru nějakých témat, že mě zajímají víc neprivilegovaný komunity, že mě zajímá víc pohled lidí, kteří nejsou v tom mainstreamu.
No a když vás tak poslouchám, tak řekla byste naopak na druhou stranu, že by možná tedy novináři v Česku měli být více otevřeně, přiznat svůj otevřený politický postoj, své názory, že by to prospělo tomu prostředí?
Já to asi nechávám na nich. Z mého hlediska by to tomu prostředí prospělo minimálně v tom, že by to diváctvo nebo posluchačstvo mělo, řekněme, větší pocit asi nějaké transparentnosti, jo? Protože na tu novinařinu jsou samozřejmě kladena nějaká objektivní nebo objektivizující měřítka. Já to zcela chápu z zpravodajství, kde si myslím, že je úplně v pořádku ty názory vlastně neříkat a upozadňovat, ale velká část toho mediálního provozu není zpravodajství. Opravdu velká část nejsou to jenom komentáře, jsou to i reportáže, analýzy a tam už samozřejmě ty naše politické biasy nějakým způsobem vstupují.
Vy jste ochotná se pouštět do poměrně ostrých debat na sociálních sítích a vstupovat do toho veřejného prostoru s poměrně jasnými názory, dost často i s názory, u kterých asi musíte tušit, co přijde, co bude následovat, jakou debatu to vyvolá, kolik hejtů se třeba na vás se běhne. Jak ostrá ta debata potom následně bude, když bych si teď vzala k ruce jedno z těch posledních střetů na sociálních sítích, konkrétně na Twitteru, kde to tedy poslední dobou bývá velmi vyhrocené. Tak to byl váš komentář, když jste kritizovala některé aspekty připomínání druhého výročí války na Ukrajině. Řekla jste nebo napsala jste na Instagram, tuším, že některé z těch pražských akcí byly mimo. Vymezila jste se proti vytváření show a dělání superstar z ministryně obrany Jany Černochové. Také jste tam zkritizovala to, že tu akci večerní moderovali dva novináři, Jindřich
Šídlo. To jsem ani neskritizovala. No, ono to je trošku složitější, no, pokračujte.
Jindřich Šídlo a Světlana, tak mi to vysvětlíte, nebo se to dořekneme. A Světlana Vitovská. A za to jste tedy chytala na těch sociálních sítích nebo na Twitteru poměrně velký hejt. Můžeme si to říct klidně od začátku, ale vlastně mě zajímá, jak tohle snášíte. Jak je to náročné tohle vydržet a touhle debatou si projít a jestli se vám to jako opravdu chce?
No mně to přišlo strašně vtipný, tahle kauza. Já jsem se vlastně několik dní smála, i vzhledem k tomu, že to bylo potom, jako mě zvali do DVTV, tak pak tam šel pan Neumamče, já jsem byla zrovna v Kodani na světové premiéře svého posledního filmu, tak jsem nemohla. Ale já jsem na ten Instagram napsala 3 příspěvky za sebou, který vlastně na sebe navazovali a on se otisk jenom ten jeden. A já mám Instagram zamčený, což samozřejmě není nějak, protože tam dávám svoje děti a docela pečlivě si teda vybírám, koho nechám sledovat, kým se nechám sledovat. A je tam vlastně taková jakoby dost příjemná komunita a o tom tématu jsme tam vlastně v té mojí instagramové komunitě úplně svobodně diskutovali a pro řadu lidí tam prostě vzhledem tomu, že ty posty byly 3 a já jsem tam vlastně v tom třetím vysvětlovala, že pro mě je ta podpora Ukrajiny tak strašně důležitý téma, že si myslím, že by nemělo být jako redukovaný nebo spojovaný s podporou pětikoalice a že pro řadu lidí, kteří třeba názorově nebo politicky nesouhlasí s pětikoalicí, je extrémně důležitý ale podporovat Ukrajinu. A že možná přílišná politizace těchto akcí může tyto lidi odrazovat i od té podpory Ukrajiny, protože mají pocit, že se ocitnou v nějakém fanouškovském crowdu prostě ministrně třeba Černochové a že si myslím, že novinářstvo by mělo mít od toho minimálně odstup. A byla jsem ráda, že Ondřej Neumann k tomu napsal vlastně komentář, který napsal. To ani nebyla kritika toho, že se do toho někdo pouští. Já vlastně si myslím, že je jako důležitý opravdu třeba té Ukrajině dávat nějakou pozornost, ale záleží mi i na tom, aby to téma vlastně se netýkalo jenom určité skupiny lidí, abychom s ním dokázali oslovovat i třeba lidi, kteří jsou váhaví nebo tak. A to bylo všechno. A vlastně najednou o pár dní později se probudím s tím, že existuje nějaký screenshot jenom jednoho z těch obrázků, že vlastně se to neodehrává dál. A je kolem toho pro mě úplně absurdní diskuze, kde se vlastně já se jako dostávám do situace, kdy jsem jako osočovaná z toho, že podporuju Rusko, anebo že prostě nic pro tu Ukrajinu nedělám. A to mě jako vlastně přišlo trošku absurdní a za hranou. Ale na druhou stranu, já prostě jsem neměla čas se tomu nějak jako extrémně věnovat a bylo mi to jako trochu jedno. Musím říct, že ta debata mě jako zaskočila, protože jsem měla pocit, že jako vonálepkovat někoho, kdo kritizuje určitý aspekt nějaké akce jako pro ruského kolaboranta, už mi přijde trošku moc, ale takhle to na těch sítích funguje.
A když v té debatě potom Jindřich a tuším i Světla napsali, že na tu akci ale byli zváni politici z celého širokého politického spektra, ale přišli jenom ti, kteří přišli. Tak nelitovala jste toho zpětně, neříkala jste si, že jste ale třeba v tomhle jednom aspektu trochu přestřelila, když říkáte to spojení s pětikoalicí, ale oni pak říkali, že tedy pozváni byli všichni, ale nepřišli.
Tak kdyby tam byly všechny ty 3 screenshoty, tak na tom druhém byl post tuším Terezy Šídlové, která vlastně velmi nekriticky ohodnotila, že Jana Černochová podepisuje trička. To je dobrý si uvědomit, že ty trička jsou sami o sobě politikum. Ty trička jsou její trička, kterými ona jako propaguje sama sebe a svou práci. A teď v kontextu velmi problematické ministryně zahraničí, která píše noční tweety o vystupování z OSN a opravdu se mnohdy chová jako velmi za hranou. A není to jako můj názor, to je názor jako mnoha novinářů a novinářek. David Klimeš na to třeba trvale upozorňuje ve svém newsletteru. Tak vlastně jako možná ze strany těch novinářů a novinářek by bylo fajn takovýhle tweet si odpustit. A já jsem to tam Tereze i napsala a neměla jsem s tím žádný problém a vůbec by mě nenapadlo, že ta debata poskočí takhle daleko. Ten celý, ta série těch screenshotů měla nějaký kontext, který z toho Twitteru vypadnul. O to víc mě samozřejmě mrzí, že na jeho vypadnutí se podíleli i sami novináři a novinářky, protože ta bezkontextualizovaná debata je vlastně k ničemu. Ale to nevadí, tak jako v pořádku, odehrála se nějaká přestřelka. Já jsem byla překvapená z toho, kam to šlo, ale to já jsem často.
A Poleno, ale ještě jedna věc tady k tomu. Tohle, že vás tady vlastně mám, jak jsem říkala, tady jako reprezentantku toho levicového novinářského křídla v Česku, s tím, že tady skutečně a jsem o tom přesvědčená a ukazují to tedy ty různé průzkumy, že většina těch médií zároveň je spíše pravicových nebo středopravých. Nakolik se tohle potom všechno, to, co jsme tady řešili, odráží na tom, že třeba média dost často nedokáží potom vystihnout tu celospolečenskou náladu. Viděli jsme to v mnoha volbách, nejenom v Česku, ale i v zahraničí, kdy média třeba i ve svých komentářích nebo sloupcích doporučovala před volbami nějaké kandidáty. Ukázalo se, že potom byla úplně mimo oproti tomu, co byla vlastně ta většinová volba veřejnosti. Čím vším je tohle vlastně dané a jak se, no a co s tím možná?
To je hezký, to jste mi vlastně připomněla, já to často používám, protože občas jezdím takhle přednášet třeba na střední školy právě o tady tom, jako co je vlastně novinařina, tak já si pamatuju na tu slavnou titulku Hospodářských novin, kde bylo vlastně z písmenek složený jméno Schwarzenberg a byly k tomu dodávaný před prezidentskou volbou, byly k tomu dodávaný různý přízviska jako Silný, Chrabrý. A to vyšlo vlastně asi den nebo dva před prezidentskou volbou tehdy, když se ucházel o tou volbu poprvé Miloš Zeman. A jako bylo zvláštní, že ty lidi to tehdy nepovažovali, co to vytvořili za nějakou formu aktivismu.
Ačkoliv vlastně zpětně viděno.
A je to aktivismus?
Viděno.
Není to no, právě to, že některá média, a je to běžné i na západě, prostě přiznají před nějakými jasně, volbami ale nějaké doporučení jo. pro své čtenáře, řekněme?
Ale během toho meziobdobí to vlastně nedělají a tváří se jako nějaký etalon objektivity. Jo? A to je vlastně možná ten problém, který já narážím dlouhodobě.
Vlastně celou dobu.
A tak oni to ty lidi vědí. Myslím si, že ta úroveň jako důvěry v český média jako odráží to, jakým způsobem ty lidi vlastně jako ty média čtou a proč jim nevěří. Ale ten problém není podle mě ideologický. On je jako nějak místo přísežný nebo prostě geografický, protože vzhledem k tomu, že většina toho novinářstva žije, pohybuje se a píše jako z Prahy, tak to naše hledisko je strašně omezený. A já to třeba vidím na sobě, jako tím, že jsem teďka nějakou dobu strávila na volný noze jenom jako komentátorka, tak jako i tím, že jsem přišla o nějaký pohyb v, nechci říct nutně jako v regionech, ale v jiných místech než je Praha, tak se mi i tak jako unížila nebo snížila ta schopnost jako vidět ty ostatní problémy, než ty, který řešíme tady v těch našich bublinách. A hrozně se těším, až z toho zase vylezu, protože to cítím na sobě, jak najednou mnohem víc píšu třeba o tématech, které se dotýkají mojí třídy, mojí jako sociální skupiny, mojí jako věkový kategorie, mýho genderu, ale nedotýkají se třeba věcí, které já vidím, že ta celková společnost může řešit mnohem silněji, protože je najednou nevidím. A to je možná ten problém a jsem hrozně ráda, že vlastně vznikají nový mediální projekty jako Okraj, nebo že funguje Hlídací pes, který vlastně jako přináší ty zprávy i z jiných míst, bez nějaký exotizace nebo bez nějakého orientalismu, bych řekla.
A Poleno, když přejdu k dalšímu tématu. Vy jste aktivní a zmínila jste to, tuším, a teď nevím, jestli tady, nebo už to bylo před rozhovorem, trochu se mi slívá ta hranice, že jste aktivní ve spolku Ženy v médiích, což je spolek, který před několika týdny zveřejnil výsledky dotazníkového průzkumu o tom, jaké to je být novinářem a novinářkou v Česku. Hlavní autorkou toho výzkumu je vaše kolegyně ze spolku Marina Urbáníková, což je socioložka médií z Masarykovy univerzity. Ale vy jste tam také aktivní, jste to komentovala, ty výsledky toho výzkumu a tak dále. Jak vnímáte vy osobně pozici mladých novinářů a novinářek v Česku a v českých médiích?
No jako první věc, co bych asi řekla, že už se necítím mladá.
To jsem
nevím.
Se vás potom taky chtěla zeptat, k čemu se vlastně řadíte. A mimochodem blahopřeju k narozeninám, co jste měla před pár dny.
Takže vlastně cítím už teďka třeba i na sobě, že ta moje generace je vlastně jiná než ta generace těch lidí, kteří mají po 20 nebo právě dodělávají ty vysoké školy a s těma lidma se docela jako aktivně snažím setkávat, protože se bojím, že zakrním a nebudu schopná se na ně nacítit a nebudu schopná je brát vážně, což by byla hrozně nerada, bylo by mi to líto. Ale obecně z toho výzkumu, který jako není samozřejmě reprezentativní, protože se týká necelého vzorku 500 lidí, takže to je taková jako velmi rozsáhlá anketa. Ono je i těžký jako vlastně definovat, kdo je ten novinář a novinářka u nás. Tak vyplývá, že mladí lidi prostě nejsou spokojení v tom mediálním provozu. Má to několik kategorií. Já jsem sama moderovala s Evou Soukeníkovou akci, která se jmenovala jako Mladé novinářky v Česku. A jeden argument, který tam jak třeba jako velmi úspěšný novinářka, jako třeba Zdislava Pokorná, nebo Klára Zangas aktuálně, nebo Katka Odvaříková z Novy, vlastně zmiňovali, bylo i to, že pokud by třeba neměli našetřeno nebo neměli velký finanční support od rodičů, tak jako kombinovat studium s prací v těch médiích v období těch stáží, které často bývají neplacené, je vlastně velmi náročné. A že mají mnoho kolegyň, které to vlastně už během toho studia nezvládly. To je to jako první věc.
A druhá, to tak ale na druhou stranu asi bylo vždycky ne?
Já si nejsem jistá. V Česku je obecně zemí, kde je největší procento studujících vysokoškoláků, který zároveň musí pracovat. Ono to už se samozřejmě souvisí s bytovou krizí, protože ty největší peníze jdou na to bydlení. Rozhodně třeba moje zahraniční zkušenost podpoře těch mladých novinářů a novinářek je úplně jako jiná. Včetně toho, že si jim dává mnohem větší autonomie.
Já vás od toho nechci odvést, to jenom si říkám, že jsem taky vlastně byla v podobné pozici, nevím, jestli vy asi, jestli jste pracovala během studia také, asi bych si typla, že ano, protože vy působíte tak workoholicky.
No, jenomže já jsem studovala na FAMU, jo, takže ono to je taky trošku specifický, že jsem nemusela nutně pracovat v tom oboru, jo, takže jsem mohla jako pracovat v kavárně, ale vlastně, když se třeba člověk absolvovat nějakou stáž, tak ona často bývá jako neplacená a zároveň je důležitá. A potom, což z toho výzkumu teda vyplynulo na všech úrovních, věkových i genderových, je, že asi přes 85% novinářstva si myslí, že obecně jsou média podfinancovaný a že peníze, které dostávají, tak jsou vlastně nedostačující. Jo? Že tam je nějaký pocit toho, že ta práce není dobře zaplacena. A samozřejmě pro ty mladší lidi, kteří nastupují, tak některé ty startovní mzdy jsou opravdu v podstatě na úrovni toho, že si z toho člověk jako zaplatí nájem, jídlo a pak, aby zůstával celý měsíc doma. No. Takže to vnímám jako neutěšeně, ale to souvisí s tou finanční situací.
Co jim říkáte na to, když se snažíte i těm mladým novinářům být blízko, jak jste říkala, a když vám tohle třeba říkají, teď nemyslím v tom dotazníku, ale vám osobně, když se třeba o tom bavíte, tak jim radíte co, aby to vydrželi, že se to časem zlepší, že to za to stojí, anebo... A
ne, já nejsem faninka jako toho, že někdo něco musí vydržet. Myslím si, že vlastně tohle je takový nešťastný dědictví, který se tady v té novinařině táhne mnohem víc než v jiných oborech. Jako já mám mnoho srovnání, takže jako i z té své druhé práce, takže vlastně to vidím, jo. Ne, jako myslím si, že to nemají vydržet, mají se združovat a jako vlastně to, co jsem říkala, ženy v médiích jsou jedna z těch platform, vznikla třeba platforma Nadšením nájem nezaplatíš, která předčasem vyhrála i cenu Vinila, která vlastně združuje kulturní publicisty a publicistky, který jako adresují to, jakým způsobem jsou oni placení v těch médiích a je to jako skvělý, teďka pořádali třeba debatu právě k Švart systému, kde byl třeba David Klimešárka Humphrey, jako většinou jim radím, pojďme, a to třeba říká David taky z pozice nadačního fondu, nebo i syndikát tomu vybízí, pojďme se združovat, pojďme jako vytvářet platformy, kde se o těch tématech můžeme bavit a společně hledat řešení.
Tomu rozumím, ale na druhou stranu, já jsem to slovo vydržet možná myslela, takže ono je to přece logické, že někdo, kdo začíná, má to finanční ohodnocení menší než někdo, kdo ty zkušenosti má, pracuje v tom oboru déle. Já myslím, že to je úplně, nebo já to považuji za úplně běžné ve všech profesích, nejenom v novinařině asi.
Jasně, ale my se bavíme o vysokoškolsky vzdělaných lidech, kteří nedosahují ani jako na mediální novou mzdu.
Tak takových je nepochybně spoustu i v dalších profesích. Proto jsem se ptala,
ano,
jestli...
ale jako je potom otázka, jakým způsobem ta novinařina jako může fungovat a jestli nestrácíme nějaký lidi, který prostě jenom proto, že se tím neuživí, nemůžou přispívat třeba svýma zajímavýma textama, jo. A pak je tam samozřejmě otázka i nějakého ukotvení smluv, který taky vyšlo z toho výzkumu velmi silně, že velká jako určitá část, asi čtvrtina těch novinářů a novinářek pracuje vlastně na jako OSVČ, takže nemá garantovaný smlouvy. Což je taky ta prekarizace v tomhle typu povolání jako náročná, to povolání samozřejmě sebou přináší nějaký psychický nápor a ta nejistota v tom pracovně právním prostředí je jedním z nich.
Co z toho jste zažila vy? Když bych se zeptala na vaše zkušenosti, jak jste to měla vy? Tak taky to nebylo asi jednoduché, říkala jste před chvilkou, že jste také začala pracovat během studia, byť tedy během studia na FAMu, tak to skoro znělo, že to je jednodušší, ale no, tak... studium na FAMu je určitě taky složité a náročné časově.
Trošku jinak, ono je jiný, jo, to je jako vlastně funguje trošku na jiných principech, tak já jsem se novinářkou stala náhodou, jo, takže ono to je celý takový, já jsem prostě otěhotněla ve 23, což vlastně snížilo nějakou úroveň mojí mobility, která byla důležitá pro vytváření toho jako dokumentárního filmu. Napsala jsem takovej první komentář vlastně na popud Saši Úlové, který tehdy na Deník referendum se šíleně četl a začala jsem dostávat nabídky a potom, co jsem, já nevím, v 26 vyhrála tu první novinářskou cenu, tak se ty nabídky jenom rozšiřovaly. Já jsem jako novinářkou fakt náhodou.
Rozumím, ale takže taky jsem to určitě jako zažila, pro vás nebylo na začátku jednoduché, taky jste určitě, řekněme, prošla tím, že nejdřív ty finanční výdělky taky určitě nebyly nějak astronomické. Asi tak začíná každý, bych řekla. Nebo jinak? Nebo to měla Apolena Rychlíková jinak?
Tak já jsem jako nepracovala dlouho, jsem ani nebyla vlastně členkou nějaký redakce. Já jsem to ani nebrala, že to je moje práce, no,
vidíte,
že dělám
to
novinařinu.
Těší, to určitě bylo.
No, ale jako to nemá být ideální vzor žádný, jo. To je jako naopak možná tahle ta zkušenost, která hodně třeba i souvisí s tím slaďováním, že jsem měla extrémně nízkou mateřskou, myslím, že 3800 a musela jsem vlastně si přivydělávat furt od malinka, tak to bylo pro mě jako mnohem složitější, než jako dejme tomu ta finanční část je jedna věc. Druhá věc, já jsem si prošla vlastně dvakrát tím slaďováním. Po druhý teda jsem donutila svého manžela, aby šel na rodičák s dítětem on, což mi jako umožnilo takzvaný kariérní růst, když bych to měla takhle trošku s nadsázkou říct. Takže prošla jsem si určitě tím tématem toho slaďování. To bylo pro mě, myslím, hodně důležitý, protože jsem fakt vítala jakýkoliv prostředí, kde si mě třeba pozvali do rozhlasu a zároveň mi nabídli, že mi tu půl hodinku, 40 minut někdo tam pohlídá to dítě, abych vlastně se mohla soustředit. Jakýkoliv kontakt s někým, kdo je takhle jako empatický, byl hrozně pro mě důležitý. Pak jsem se určitě setkala s nějakou genderovou diskriminací, což jako u mě je trošku specifický v tom, že mě to moc, jako, já nad tím moc nepřemýšlím. a nevidím to jako u sebe, ale když jsem třeba vyhrála novinářskou cenu právě a pozvali mě do rozhlasu, abych tam psala, začala psát komentáře, což jako dělám doteď na Plusku, tak mi tak jako trošku ze srandy, ale asi trošku vážně říkali, že mě tam berou hlavně kvůli tomu, že mají strašně málo žen a že jsem tam vlastně tu práci získala kvůli tomu, jako co mám mezi nohama takzvaně. A já jsem si jako v první řadě
říkala... Urazilo vás to, nebo když jste to slyšela?
Mně to přišlo srandovní, protože jako to nebyla pravda. Jako
nebyla pravda to... je, že mají málo žen, to je pravda.
Pravda je, že mají málo žen, to je jejich problém a zároveň jako já jsem jim trošku ve stejný nadsázce řekla, ne, 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 vy jste tady kvůli tomu, co máte mezi nohama, ne já, jako já jsem tady zrovna o víkendu vyhrála novinářskou cenu, no to možná zní jako srandovně, ale pak jsem jim říkala, že vlastně úkolem té veřejnoprávní služby je aktivně ty lidi vyhledávat. A dostali jsme se k zajímavému tématu, kde oni mi říkali, jestli mě to neuráží. Já jsem říkala, že mě to je fuk, protože ten koncový přijímatel to nevidí. A já vlastně jako ten člověk, co si přečte můj komentář nebo si ho poslechne v rádiu, jako si tuhle otázku nepoloží. A když mi prostě mladý holky říkají, já jsem se jako dala na novinařinu díky vám, tak já se tomu směju a vždycky se vzpomínám na tuhle historku, že mi tam někdo říká, no jo, jestli vás to jako nediskvalifikuje v očích toho posluchačstva. Ne, jako každý ten způsob, jak vlastně někoho motivovat a inspirovat, je strašně důležitý, proto do toho prostředí vstupuju. Nechci to dělat jako na dlouho, už nechci to jako dělat dlouhodobě. Ten úkol jako nějak můj už končí, myslím, v tomhle. Ale za ty roky, co jsem tam, tak jsem se s tím, že prostě mi mladý holky říkají, jako, že jsem v vozovkách ta role model jako setkala hrozně mockrát a rozhodně si nikdy nepoložili otázku, jestli mě někdo někam vzal kvůli tomu, že mám vagínu, nebo já nevím, jak to mám říct, jo, že to vlastně... Mně to přišlo spíš srandovní, že oni takhle nad tím uvažujou.
A Poleno, a co s těmi mladými novináři? Mělo by se s tím něco dělat, nebo nějak bychom se nad tím profesně měli zamýšlet, abychom tady ty podmínky nějak změnili, aby se třeba víc těch mladých novinářů v médiích udrželo možná o něco déle. Ono to neznamená, že v médiích zůstanou, pochopitelně, ale aby prostě alespoň třeba jim dali další dobu šanci, anebo máme fungovat v tom modelu, že silnější přežije a pak z nich budou ti skvělí draví novináři.
Já si nejsem jistá, jestli jako dravost je jako nějaká úplně ideální, jako nutně ideální vlastnost pro tu novinařinu. Ta novinařina má tolik pater. Jako nevím, když člověk čte sociální reportáže Mileny Jesenský, tak necítím v tom dravost, ale cítím v tom nějakou sounáležitost, empatii. To jsou pro mě hodnoty, které jsou důležité a které si myslím, že bychom měli umět v těch lidech kolem nás pěstovat. A právě to, že novinařina často sama sebe má tendenci prezentovat jako prostor, kde jsou k uplatnění jenom ty ostré lokty, je podle mě to, co jí nejvíc škodí. Protože to škodí těm mezilidským vztahům, škodí to i mezi profesním vztahům. A je to pro lidi, kteří třeba takhle fungovat nechtějí zcela svobodně, omezující a nějakým způsobem jako zraňující. A to si myslím, že je důležitý i ve vztahu k těm mladým lidem. Asi první věc, co bych řekla, by bylo, že by bylo fajn, kdybychom jako ty jejich potřeby vnímali jako relevantní bez ohledu na to, jakou my máme vlastní zkušenost. Naše zkušenosti se odehrávají v jiném socioekonomickém i časovém rámci. Je prostě jiná zkušenost moje jako mileniálky a jiná zkušenost prostě boomera. A je v pořádku si ty zkušenosti sesadit vedle sebe, ale je taky v pořádku jako dát jim určitý respekt a chápat, že to, že někdo měl nějaký privilegia v 90. letech, nemusí nutně znamenat, že ho někdo jiný má v současnosti.
Ono často, nebo v téhleté debatě velmi často zaznívá, že ta mladá generace, ale nejenom novinářská, tedy pochopitelně, ale my se spolu bavíme o novinářích, že je příliš přecitlivělá, že je příliš zjemnělá. Ono třeba někdy možná to může vycházet i z toho, když někteří novináři, tady bych si třeba mohla pomoct Lindou Bartošovou, to je poměrně známé novinářské jméno, tak když odcházela z České televize, tak mluvila o tom obrovském tlaku, který tam je, že už je z toho i psychicky vyčerpaná, že si bude potřebovat zkrátka. Teď si nejsem jistá, jestli úplně mluvila o tom, že si to bude potřebovat třeba i na nějakých terapiích vyříkat nebo srovnat, ale že prostě se potřebuje celkově uklidnit, protože to bylo extrémně náročné. Já někdy přemýšlím o tom, jestli potom je prostě pro tyhle lidi práce novináře ta pravá. A to čistě z toho pohledu, a možná jsou to ty moje zkušenosti, které vy říkáte, že už by ti starší novináři neměli do toho tématu ideálně projektovat. Ale takové ty zkušenosti typu, že prostředí v médiích je prostředí vlastně poměrně náročné, poměrně dost často drsné, velmi konkurenční. Kritiku, kterou jsem ke své práci během těch let slyšela, byla dost často velmi nevybíravá. Byly na ní 2-3 minuty času a víc ne. A tomu se přizpůsobila ta podstata, která během těch 2-3 minut padla. Tomu se postupem času přidaly sociální sítě, které jsou ještě mnohem nevybíravějším prostorem a tam skutečně už musíte mít poměrně hroší kůži nebo odstup, nebo si k tomu najít tu cestu, aby se s tím člověk popasoval. Tak je vůbec tahle práce potom jak proto vhodná, nebo co s tím, nebo jak to změnit a posunout?
Tak já myslím, že my si to ale děláme sami, jo. Jako ve chvíli, kdy se prostě přesně stotožníme s tím, že tohle prostředí má takhle vypadat, jako tak to posilujeme jako i uvnitř.
A může vypadat
redakcí.
Jinak? Vy se angažujete i v těch evropských projektech různých, máte s tím zkušenosti. 100%
může vypadat jinak a jako myslím si, že už řada těch médií, který si myslím, že třeba nechtějí ztratit to mladé novinářstvo, se o to snaží a myslím si, že to bude čím dál tím důležitější. Ty pracovní podmínky uvnitř se netýkají jenom jako mest, ale i nějakých jako vztahů na tom takzvaném pracovišti. Je podle mě hrozně důležitý. Samozřejmě, že novinařina vždycky přináší nějaký tlak, ale ten tlak se dá vyvážit nějakou podporou. Ten tlak taky je vnější a taky je vnitřní. To znamená, redakce samozřejmě, a to v tom výzkumu taky ukazujeme, by měly umět, měly by mít mechanismy, jak třeba chránit svoje novináře a novinářky před jako agresivními výpady, ať už politiků, nebo nějakých lobbystů, nebo nějakých veřejně činných figur. Vidíme na Slovensku, kam vlastně jako ta možná nečinnost může až dojít. Hmm,
takže by si měla média vytvořit nějaké zázemí pro tohle, aby mladým novinářům uměla poskytnout
nejenom mladým,
tuhle, jako, nebo nejenom, novinářům
ne, nejenom mladým, jako opravdu si myslím, že jako i to, že vlastně narůstá počet jako třeba ombudsmanů v redakcích, že se mnohem víc třeba řeší otázka toho, jakým způsobem ta práce třeba válečných reportérů, reportérek dopadá na jejich zdraví, že je zcela v pořádku, aby měli prostor, kde si říct o pomoc. Pro mě je velká síla lidská, když někdo dokáže mluvit o svých slabostech. Já to nepovažuji za projev nějakého, že někdo snowflake. Já si opravdu extrémně vážím a vážím se toho i u Lindy Bartošových, u ostatních lidí, kteří se nebojí říct, že můžou být něčím traumatizovaný. Protože pro mě, jako třeba moje zkušenost těch zahraničních projektů je taková, že většina těch redakcí má samozřejmě jako terapeuty, psychologi v těch svých týmech, kteří se orientují v té tematice, kteří jsou pro ty lidi k dispozici. I jako nějaká možná jako zpětná vazba, ukotvení, sklidnění, který vlastně, protože ta práce je opravdu náročná, ale jako nemusí takhle vypadat pořád a to, co můžeme my zevnitř ovlivnit, je to, jak ty redakce vlastně k těm svým lidem přistupují, nakolik si jich váží, nakolik se váží jejich intelektu, nakolik se váží jejich píle a pracovitosti a to můžou obměnit tím, že jim zajistí prostě kvalitnější pracovní podmínky.
Vy jste, Apoleno, s kolegou Jakubem Zelenkou před několika málo lety popsala kauzu Dominika Ferryho, respektive obtěžování Dominika Ferryho, kdy obtěžoval, sexuálně obtěžoval několik žen. Těch příběhů jste popsali celou řadu. Nakolik z vašeho pohledu tahle kauza, kterou jste otevřeli, a byla to velká kauza, dokázala v Česku otevřít to téma mýtů, přenést západní téma mýtů do české společnosti a otevřít ho? Jestli dostatečně, nebo jenom trošičku pootevřela dveře k tomu tématu, jak to vy vidíte?
První věc, co řeknu, tak asi, že to nejde o sexuální obtěžování. Dominik Ferry byl shledán zatím nepravomocně, ale byl vinným ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o něj.
Odsuzuje se úhrnému trestu odnětí svobody ve výměře 3 roků.
Nerada bych to zlehčovala, je to opravdu, bavíme se o znásilnění. Teďka to samozřejmě čeká na odvolací soud, ale jinak je to takto. Já jsem tenhle týden mluvila s ředitelkou Profem, vlastně organizace, která se věnuje problematice sexualizovaného domácího násilí, Jitkou Polákovou. A dostali jsme se k tomuhle tématu a já nad tím takhle nepřemýšlím, protože si nechci brát moc velký kredit. Jo. Ale ona mi říkala, že jsou dvě kauzy, které podle ní změnily chápání toho, co vůbec je sexuální násilí v Česku. A jednak byl to samozřejmě teda ten náš případ Dominika Ferryho a pak případ pana Cimickýho. Takže to jsou věci, které já jsem si ani neuvědomovala. Já takhle nepřemýšlím o tom, jestli jsem někde stála na začátku něčeho. To mě je fuk, jako jsem ráda, že to možná přispělo k nějaký kultivaci té debaty. Od té doby myslím, že velká řada médií se té problematice věnuje. A je to super, je to hrozně důležitý, že se to téma jako otevřelo. No.
Mezi novinářema nebo možná v tom širším prostředí se dlouhou dobu po tom, co jste tohle napsali, šuškalo, že chystáte pokračování. Že chystáte pokračování, které by se mělo týkat případů mýtů v českých médiích. To se nakonec nestalo, že? Nebo jste něco takového psali? Nebo to pořád chystáte?
Nechystáme to s Jakubem. S Jakubem chystáme knihu o Dominiku Ferrym. Ale já se teď věnuju v návaznosti na analýzu žen v médiích. Bylo to podpořené nadačním fondem nezávislé
žurnalistiky. Jak k tomu pomalu ostatně i přecházím zrovna
právě
k tomuhle
tématu. Tak konec konců, tak třeba ukázalo se, že to téma je palčivý. Ukázalo to třeba tady právě případ pana Hoška z vašeho média, kde vlastně se ukázalo, že tam byla nějaká dlouhodobá vlastně překračování nějakých hranic. A myslím si, že pro mě osobně je důležité, aby novináři a novinářky se nebáli mluvit i o tom, co se jim děje v redakcích, ale nejenom. I třeba ve vztahu s respondenty. Protože my přece jsme v té společnosti lidi, který mají ukazovat a osvětlovat nějaký témata a musíme se umět kriticky podívat i na to, co se děje jako takzvaně u nás na dvorku. Takže já v rámci té analýzy vlastně zpracovávám tu část, která se věnuje sexualizovanému násilí, sexuálnímu obtěžování a sexismu v českých redakcích. Není to žádný jako extra velký text, je to prostě normálně text.
Nějaký konkrétní bude to kauza Dominik Feri 2 z prostředí českých médií?
Ne. To ne. Jako je tam, mě, pro mě je důležitý tam spíš ukázat nějakou každodennost toho, že se to vlastně nemění, ani když třeba stárnete, že jenom ty formy toho se jako proměňujou. A taky třeba i poukázat na to, jak jako složitý to mají třeba moderátorky, jako jste vy, který vstupují třeba do debat s politikama nebo s veřejně činnýma osobnostma, který se taky můžou vlastně v určitý moment chovat, takže překračují hranice. Mám tam případy moderátorek, kterým těsně před vysílání někdo prostě nevhodným způsobem osahával nohy a tak dále, a jako určitě to je vlastně strašně nepříjemné, že nejde jenom o ty redakce, ale jde i o třeba respondenty a respondentky.
No ono právě v tom průzkumu totiž na tohle téma vyšla poměrně děsivá čísla, když jsem to viděla, protože tam tuším 3/4 žen novinářek říkali, že mají s nějakou formou sexuálního obtěžování zkušenosti. 52% z nich říkalo, že se jim to stalo v redakci nebo od kolegů novinářů, což je tedy naprosto děsivé číslo. Vy jste se s tím třeba nějak setkala blíže vy osobně, nebo já nevím, jaké, můžeme si tady zkusit, jestli u nás dvou bude platit ta 52% zkušenost, jestli jedna z nás dvou ji má, nebo ne.
Tak já jsem pracovala 8 let v médiu, který samo sebe definuje jako feministický, takže rozhodně jsem se nesetkala jako ve svý přímý práci, jako v alarmu se sexuálním obtěžováním. To by asi bylo poměrně absurdní. Ale s nějakou formou sexismu jsem se setkávala vlastně jakoby docela často. Já jsem samozřejmě trošku člověk, který si myslím, že může v leckom vzbuzovat děs a hrůzu, takže jako neděje se mi extrémně často, že by se mě třeba někdo nevybíravě dotýkal, ale i s tím jsem se setkávala jako mladší člověk, to znamená, na nějaké takové ty nevybíravé doteky od kolegů třeba z jiných médií. Oni to ty lidi třeba často ani nemyslí úplně vážně nebo nějak zlé, ale jako je to prostě nějaký diskomfort, který my musíme zažívat. Tak nevím, no. A co vy?
Já určitě minimálně formou narážek nepochybně taky, ale mnohem častěji v Poslanecké sněmovně a v jejich útrubách, než v redakcích, popravdě řečeno. Mm. Ale myslím, že vás to nepřekvapuje něco takového, že slyšíte. Zhoršuje se tohle nebo zlepšuje se to? Protože to číslo je opravdu strašné o tom počtu žen novinářek, které řeknou, že mají takovéhle zkušenosti. Tak jak je možné, že vlastně i dnes, kdy se tady kultivují prostředí napříč společností v celé řadě odvětví, je tady takovýhle výsledek?
No, já si tu otázku kladu taky. Být? Já jsem teď byla na jedné schůzce vlastně s ženami z českého biznisu. A oni si četli tu naši analýzu a byli v hrozném šoku a vlastně jako poukazovali na to, že v tom biznisovém sektoru už by tohle bylo naprosto tvrdě potíráno a ty mechanismy tam mají, zvlášť pokud ty firmy mají třeba zahraniční matku. Jo. To opravdu prochází ty lidi školeními. Podobně se to děje třeba v akademickém prostředí, který samo sebe školí, třeba díky organizaci Consent. Nevím, jestli se to zlepšuje nebo zhoršuje, tam zároveň je ale nutný vnímat podle mě trošku obousměrnou dynamiku. To znamená jako to, že se o tom začínáme mluvit, tak bude růst počet těch reportování. Jo? Tak to je i obecně u sexualizovaného násilí. To znamená, ve chvíli, kdy se třeba jako změkčí nějaká legislativa, nebo se odbourne nějaký společenský předsudky, nebo se vůbec něčeho, co bylo dřív tabu, to tabu přestane dělat, tak samozřejmě roste počet lidí, kteří mají ochotu nebo vůli to nahlásit a řešit. To teďka je asi v české novinařině na začátku, takže já doufám, že my jsme teďka vlastně nahoře, na tom píku a budeme jako postupně se scházet dolů, protože teď se to poprvé otvírá.
Ta situace, řekněme, nejhorší, jsme na tom vrcholu.
No ona není nejhorší, jako asi řekněme nějak nominálně.
Nebo jsme ji
nasvítili. Je to nasvícené v tenhle ten moment a poprvé se vlastně tak ty média sami sebe ptají, neděje se tohle jako našim kolegyním. A vlastně ve chvíli, kdy si řekneme, jo, děje se to, tak teprve můžeme začít hledat ty mechanismy, které to umenší. Pak třeba chvilku bude narůstat nějaký počet lidí, který třeba skrz ombudsmany nebo nějaký anonymizovaný schránky budou to reportovat, ale ta situace se ustálí, pokud se to zvládne dobře ošetřit. Takže já to neberu jako
takže
nějak
extrémně
tragický. Takže by to
ten
průzkum mohlo
nějak odšpuntovat, řekněme, nebo odstartovat nápravu.
Jo. Já byť to číslo je strašný, tak já to neberu jako nějakou tragickou zprávu. Jo? Já to beru jako zprávu o tom, že jsme konečně. Já si mi představ, že před 15 lety by třeba bylo nižší, ale neznamenalo by to, že těch případů je míň. Jo? Že by to znamenalo třeba jenom to, že ti lidi se necítí komfortně o tom mluvit. Já jsem ráda, že dneska se to posunulo a my jako novináři a novinářky jsme toho důkazem.
Co nějaké reakce ze strany šéfredaktorů nebo vedení těch médií, protože to je mimochodem téma, které s tím souvisí. Vy jste taky na to poukazovali. Teď si nejsem úplně jistá, jestli v tom průzkumu, ale vy jste o tom určitě také mluvila, že jedním z problémů českých médií je to, že jsou hodně maskulinní, že skutečně jako velkou část těch vedoucích pozic, a to myslím, že asi je fakt, zastávají muži. Jak když jsem ostatně na tohle téma se jednou ptala ředitele České televize končícího, tak potom mi přišly velmi dotčené reakce z České televize, že to přece není pravda, protože je tam žen spoustu na těch třetích a čtvrtých úrovních řízení. Jak je tohle velký problém, který s tím třeba souvisí z vašeho pohledu?
Tak určitě jako ve chvíli, kdy ta diverzita v tom zastoupení, ale v tom si myslím, že Česká republika nebo to novinářské prostředí se teda jako nevymyká zbytku ty České republiky, index genderové rovnosti, který pravidelně každý rok vychází, nás už minulý rok zařadil v podstatě na předposlední nebo předposlední místo a nejhůř jsme na tom v oblasti kategorie moci, přístupu k moci. To znamená, že jako úplně tristní výsledky Česká republika na všech úrovních dělá, co se týče dosazování žen do nějakých vedoucích nebo významných pozic. U těch novinářů a novinářek je to zcela stejný, přispívá to k té problematice i hlavně proto. Já tím nechci říct, že muži jsou třeba vůči tomu jako méně citliví, ale i ten výzkum ukazuje, že se setkáváme s jinýma věcma. Jo. Je pro mě strašný třeba vidět, jakým způsobem investigativním novinářům, ať jsou to lidi od vás, nebo z Respektu, nebo z Aktuálně, je vyhrožováno jako ze strany politiků, nějakou likvidací. To fakt, jako co jsme viděli na tom Slovensku, je příšerný. Ženy se setkávají s něčím jiným. Výhruškama, znásilněním, jako snižováním, ohodnocením jejich vzhledu. A tady ty zkušenosti vlastně tím, že v těch vedoucích pozicích nejsou ty ženy tak zastoupené, tak málo kdy jako dojdou toho sluchu, protože ta naše zkušenost je odlišná. A teďka jako důležitý vlastně budovat ty prostory co nejvíc diverzifikovaně. My se často odkazujeme ženama v médiích ke strategii BBC, která vlastně jako si vytyčila před lety jako cíl 50%. A netýká se to jenom jako interního organizování toho média, z hlediska podílu na té moci, ale i toho, jakým způsobem se to odráží v reprezentaci, to znamená, jaký lidi se zvou do těch pořadů. A netýká se to jenom žen. Kdybychom postupovali dál, tak kdyby třeba vznikl spolek menšiny v médiích, tak by to bylo ještě jako vlastně asi zajímavější. A
třeba jednou horší. Vznikne spolek muži v médiích a Polenou.
Ten už asi existuje.
Myslíte?
Akorát o něm nevíme.
Úplně na závěr a Polenovi chystáte s Jakubem Zelenkou, jehož jméno jsem tady několikrát zmínila, protože jste spolu spolupracovali na některých novinářských tématech, tak chystáte novou mediální platformu, máte zaregistrovaný název Page 404, což je ta chybová internetová hláška. Co to je? Můžete mi o tom už teď něco trochu říct?
Ono to vlastně vyvěrá trošku ze všeho, o čem jsme se tady dneska tak jako povídali. Já osobně jsem hrozně unavená z rychlé žurnalistiky a i z té komentářové a dlouhodobě toužím potom, abych mohla vlastně se té práci věnovat na trošku jiný úrovni, v trošku jiný rychlosti. K čemuž rozhodně teda přispěly i ty moje zahraniční zkušenosti, kdy vlastně člověk má na projekt mnohem víc času. A rozhodli jsme se s Kubou, se kterým jsme tohle 100 roky sdíleli už spolu, že bychom chtěli vytvořit nějaký prostředí, platformu pro pomalejší žurnalistiku, která by vlastně, to naše heslo je vydáním článku, to teprve začíná, která by vlastně jednak cílila teda na generaci Z a mladší mileniály, ale která by zároveň nepřehlcovala ten mediální prostor a nenaskakovala tak trochu na to, že my nemůžeme konkurovat velkým zpravodajským serverům, který navíc tu svoji práci prostě dělají kvalitně, ale chceme vlastně vytvářet nějaký prostor pro víc narrativní texty, které vlastně mají i víc jako literární kvalitu, které jsou hodně kontextuální a kterých nevychází mnoho, ale ve chvíli, kdy si člověk jako přečte, tak může získat dojem, že ten čas, který s námi strávil, kterýho my si vážíme, že lidi, vlastně čas je to, čeho si nejvíc vážíme u našeho čtenářstva nebo budem, takže byl kvalitně strávený s něčím, co jako obohatilo a dalo jim širší přehled. Takže v téhle platformě se chceme zaměřit na tohle. Máme už nějak ustanovenou redakci. Ten prostor taky chceme vlastně poskytnout lidem, kteří jsou právě neprivilegovaní, to znamená, pracujeme tam s lidmi z menšin, kteří vlastně prochází třeba mentoringovým programem, aby se naučili psát, což mě přijde taky hrozně důležitý. Moje oblíbená jedna německá novinářka říká, že neexistuje talent, ale existuje trénink. Je to něco, co chci podepsat a k čemu bych ráda třeba vedla i ty mladší novináře, protože jak říkám, já už se necítím být mladá.
Kolik vás tam tak zhruba má být, nebo jak to bude velké?
Tak počkejte, já to bych to musela počítat, ale já myslím, že tak jako v tom core týmu toho novinářstva bude tak 6 lidí plus editoři. No.
A máte nějakou představu, z čeho byste to chtěli platit, jestli to bude placený obsah, takové to, co teď všude je velmi trendy a tou cestou jde leckdo?
No, to je možná trendy v Česku, ale v zahraničí se teda od paywallu dost masivně upouští a vlastně se jako investuje do úplně jiných forem, tak to asi úplně jako nebudu tady odhalovat. Nebudeme za paywall, nepovažuji to za demokratický. Jako nemyslím
ale
si,
z něčeho to platit musíte, ne?
No, tak z něčeho to platit určitě budem, ale jako paywall není jediná šance, jak uplatit médium. Přece to jako...
Tomu rozumím, ale to očividně mi teda nechcete prozradit, jak to bude
nastaveno. No, to ne.
Tak si mám počkat, jak dlouho si mám ještě počkat, Apoleno.
To já vlastně nechci říkat, protože všechno záleží na tom, jak zvládneme rychle nabouchat web a to vždycky může skončit nějakou strašnou tragédií, takže já radši jako nedělám odhady.
Apolena Rychlíková, třetí díl mediálního cirkusu. Díky moc.
Děkuju moc za pozvání, hezký den.
Třetí díl mediálního cirkusu je za námi. Díky, že jste nás poslouchali, že jste byli s náma, poslouchejte nás i dál. Najdete nás na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo třeba na webu podcast.cz. A také nám klidně napište, ať už na sociální sítě nebo třeba na speciální e-mailovou adresu audio@cz.cz. Marie Bastlová se s vámi loučí a budu se těšit opět příště.